Ny sotranao raha lah ny ville manahoana ry havana, tsara ny tonga ato amin'ny tabernacle androany. Ary ny eritreritra hoe angamba raha anao andralan'ny ilay resaka zao maraha izao dia izaho no iresaka raha hariva. Ary noho izany dia namerina nijery teo amin'ny lesona sekolelady iray avy eo ho an' izao maraina izao. Ary toy ninona raha sitraky ny tompo dia hiezaka isika ny nianana nyity lesona sekolelady ity. Ankehitriny efa roa herinandro zao ankehitriny saiky hatramin'izay nidirako, ary tena sorena be araka ny fantatrareo fa teny misaha za tena reraka mafy ka zara raha afaka nandeha lavidavitra kely, ary noho izany dia tsy maintsy tonga ho an'ny fialan-tsasatra kely iray fotsiny. Ary naka teo amin'ny telo andro teo aho tany Wolf Creek Den any Kentucky ihany izay nahaterahako. Nieritreritra hoe mahatsapa ho finaritra fotsiny ankehitriny, salama tsara. Ary niverina anody aho ka ny zavatra kely nihaona ny fanatrika tamiko voalohany dia karazana raharahara governemanta iray miaraka amin'ny hetra ny volamiditra. Hetra ka tanteraka indray aho, noho izany dia fantatro fa ila mihoatra ny herinandro iray na roa mihitsy izany mba hialako sasatra tanteraka. Fa ny asam-panompoko dia efa natao isy fiovana ankehitriny, ary tsy manana fivoriana voalahatra ka izany no antony somary ny atahako kely sy ny eritreritra, ary ankehitriny mandritra ireo herinandro vitsy manaraka dia aka fialatsasatra fotsiny aho, fialatsasatra tanteraka ka hiandry ny tompo. Ary maro aminareo olonato izany hoe ireo tranainy izay efa niaraka tamintsika elabe no mahatsiaro fa izay efa nolazainy tompo tamintsika dia nataony foana izay nolazainy fa ataony. Tsarovy rehefa tamin'ny voalohany indrindra tato amin'ity fiangonana ity, ilay maraina izay nametrahantsika ny vatony tabernakla, ahoana fa izy izany dia voasoratra ary nipetraka ao amin'ilay vato eo amin'ny takela taratasin'ny baiboliko. Tamin'ny maraina io ilay fahitana lehibe dia nanao hoe tsy tabernakla anao ity, ho iaho hoe aiza le izy tompo? Dia navoaka ny teo ambany lanitra ary tonga ny feo ray ho anjery, ary nahitan'ireo azo fijaliana telo toy ny hoe reo azo sy ireo voankazon'izy ireo sy ny sisa. Fantatrareo hoe inona ilay fahitana? Efa voatsoratra izany nandrihitry ny taona maro. Naka andray andro bokotra nayndray tany, namaky ny sasany tamin'ireo zavatra izay efa nitenenin'ny tompo voalaza mialo, efa miseho sahady, mikasika n'ity karazan-jatovy ity sy mikasika ny hoe ahoana ny hahatongavan'ny ady ary ireo zavatra rehetra izao dia tonga. Zavatra roa ihany sisa ny tavela ao amin'iray amin'ireo faminaniana lehibe, izany dia ho an'ireo fiara eny amin'ny lalana miaraka amin'ny fibakiona avilavitra, mitovy amin'ny atody iray fa tsy mamily azy fotsiny nareo, baiko ny tenana izy. Ary isy vehivavy malaza ray hitsangana avy eo satria firenem-behivavy iray Amerika, ary izany dia hitsangana amin'ny vehivavy malaza iray ary foloana zavatra tahaka an'izany ao amin'ny firenena, ary ho tonga ny fahampotehana tanteraka iray avy eo ho voafafa ny firenena manontolo. Ary izany milaza mialoha ankehitriny izao dia tsy hoe ny tompo no milaza an'izao, ilay hafa mikasika amin'ny vehivavy dia izy dia ny tompo, fa milaza mialoha tamin'ny telo amin'ny telopolo sy sivinjato arivo fa efa nihetra ny fahampotehana tanteraka izao tontolo izao alohan'ny fito amin'ny fitopolo. Noho izany tsy fantatro tamin'izany hoe nanana zavatra iray izy ireo izay afaka hamotika azy tahaka ny ananan'izy ireo ankehitriny, fa nahita ny firenena tao anatin'ny fahampotehana tanteraka ary ireo fotokazo sy ny zavatra tahaka an'izany fotsiny sisa ny tavela. Noho izany dia eo amin'ny lalana izany, ary raha tsy maintsy iseho arak'izay nolazainy mihitsy ireo zavatra hafa ireo dia ho toy izany koa, ary arak'izay nolazainy ato amin'ny soratra eto mihitsy no lazainy. Raha tonga kristy tamin'ny voalohany dia ho tonga izy amin'ny faharoa ary iseho ireo zavatra rehetra izay nolazainy. Ary eo ampahitana n'ity amin'ny fotoany sy mahafantatra fa isika dia nimerontsika dia efa mahadiva ho antsoina mihitsy tahaka ny firenena iray mahafantatra fa mahadiva andray mifampakara n'ilay fiangonana. Izany dia manetsika ny fony mpitory teny iray na ny iray ampivavaka mahafantatra fa ao amin'ny ho andro sy fotoana izay iainantsika io isika. Izany ny fotoana malaza indrindra izay tsy mbola niainan'ny olona teto tany dia izao ankehitriny izao, izany dia ho an'ilay fiangonana. Noho izany maniry tokoa ny vavaka reo aho, ary hitako tao amin'ny tabernakla nakla veo ary hitako fa izy ireo dia nanana dia tsy maintsy anana fifidianana indray sy ny sisa ao amin'ny fiangonana, ny sasany amin'ny komity sy ny sisa, ary nila fivoriana kely iray ny fiangonana fanentanana kely anankiray, fa efa tsara fa natamiko foninareo sady nitahy aho koa amin'ny maheto aho dia toy ny hoe fitahiana ray ho anareo, ary azoko antoka ny miaraka aminareo dia efa fitahiana ray ho aho, fa efa nanaiky foana an'izay nolazaiko ny fahamarinana nareo araka ny nahitako azy tamin'ny alalan'Andriamanitra, ary za mankasitraka an'izany aho. Koa noho izany nanomboka ary tsy maintsy nahita avy eo ka nanao ny fiangonantsika ahitsy ao amin'ireo komitiny, ary avy eo ho an'ireo fifidianana sy ny sisa, ary avy eo heveriko taorian'izany dia nivoaka ary naka fialan-tsasatra kely alohan'ny iverenako eo amin'ny saha indray. azony eo anivonareo zany ankehitriny tsy hoanyireo any vela zany. Zany de ho an'ity tabernakely ity, mila fivoriny ray sika amin'ity herinandro ity, ka ny zavatra rehetra sy ny fahatsoana rehetra, ireo zavatra rehetra zay miseho, ary angamba fihetsepo kely avy amin'ny anankiray mankany amin'nyray hafa. Ireny ho raisiko ny tsirairay avy amin'izy ireo ary entiko hifanatrika mihitsy. Noho izany, raha tsy tianareo ny atrika an'izany, dia tsaratsara kokoa aminareo ny ala ny firenena, satria ho tonga hifanatrika amin'ny antsiprianareo tahaka ny efa fanaontsika eto amin'ny tabernakela. Ary tsy maintsy malamalama tsara ny rehetra, satria isika dia mpiralasy mpiravavy izay manao ny fandraisana ilay vatan'i Kristy manodidina n'ilay latabatry ny fitahiana. Ary tsy misy afa-tsy ny devoly ny teanao ny zavatra rehetra izay ho ratsy hiteraka fihetse-po na androvotra na zavatra tahaka an'izany. Ary aka ny rahalahyntsika nevola ka andeha hitety toerana izay, ary hitondra ny olona ka ny amin'ny olona miaraka mandra-pahatonga n'ilay tabernakela fahiny ho tafaverina ho voahorona indray eo amin'ny tongony mba andeha hatrany ho an'ny fanjakan'Andriamanitra. Ankehitriny izao dia miantony lazako an'izao dia satria ao amin'ilay vondrona kelintsika manokana eto somarain'izao izany. Ary ankehitriny dia andeha ka fialatsasatra ray aho ka hiverina aingana mihitsy arak'izay vitako. Avy eo dia manantena ny hoeny amin'nysandray aho, ary amin'izao fotoan'izao raha sitraky ny toky dia tiako ny ankany kely izay hananantsika ao amin'nytahiry sy ny sisa avy amin'ny tenako ao amin'ny ity fandarana asam-pitoriana ny velanyity, ary ividianako trano lay vaovao ray sy fitaovana vaovao sasatsasany ka anomboka hoeny amin'nysa. Tsy avy amin'ny fiangonana mankany amin'ny fiangonana fa mandeha ao amin'ireo fivoriantsika manokana. Ankehitriny tsy hoe tsy mifanaraka amin'ireo rahalaza inanasa izay mahafinaritra, fa ny akamaroany izany hitanareo ireo fivoriam-be ireo milaza izy ireo fa ho tonganinareo ary tonga ireo sakaizanareo rehetra avy eo, nefa amin'izay fotoana izay dia misy sobika fitatazam-bola goavana be dehibe eo mandritra n'ireo olona fotsiny. Voavy nanomboka nahita an'izany ahitanareo koa izany dia tsy hitsary izany. Tiantsika ny anana toerana iray izay hahafahantsika mitondra azy ireny. Tsy mila mitondra ny volanareo nareo, tonga ava fotsiny ny tenanareo ary manompo ny tompo hitanareo. Ary noho izany ankehitriny, ary efa nandray fiovana ray ny asam-panompoko izao ankehitriny izao. Saroanareo rehefa niazona ny tanan'ilay olona taloha, ary nitsangana teo fotsiny dia ny tompo no nyteny tamiko hoe inona ny olan'izy ireo. Hoy izy, izao no iseho amin'izay fotoana izay, fantatrao ny tsy ambaratelo ny fonin'ny olona. Mahafantatra ny tsirairay avy aminareo fa nitranga tanteraka mihitsy arak'izay nolazainy izany. Ankehitriny dia ity ny dingana manaraka izay efa naminaniana sy voalaza mialoha, izay andeha any ankoatra lavitry ny iray amin'izany hitanareo, ary ao amin'ny fiovany izany izao ankehitriny izao. Ary izany no antony ediny satana amiko miaraka amin'ny hetra ny volamiditra, miezaka amin'ny teny amiko ny governemanto fa ananana hetra amin'ny volamiditra isaky ny iray milanja izay noraisiko a amin'ny mahampitory teny ahy hatrany amin'ny 70 taona lasa nidirako tamin'ny asam-panompoana. Tsy izany le izy, satria nandalo teto amin'ity fiangonana tetity izany. Mpitatandraharahan'ity fiangonana ity a maharina tokoa izany. Eto amin'ny firaketany eto izany koa, noho izany raha mpitatandraharaham-pitahiry volan'ity fiangonana ity a amin'izay fotoana izay dia tsy misy ninoninona mihitsy eto amin'izao tontolo izao. Tsy misy hidiran'ny governemanta izany, tsy manontany ny fiangonana izy ireo, manontany ahy mampitahiry volan'ny fiangonana izy ireo. Ary nanao sony taratasy iray izay any amin'ny banky any ireo mpitatandraharaha fa nitahiriko rehetra raha tokony hanana kotom-bola iray ahy manokana dia nampandalovoko tamin'ny fiangonana eto ilay izy, satria kotom-bola iray avy hatrany izany na ahoana na ahoana. Ary ny fanaovana an'izany dia manampy ahy tsy handositra hiala amin'ny fiangonana tsy handao azy ary anoka ho lasa tsinotsinona eto. Taorian'ny nampanantenaniko ny olona fa hiverina amin'ny fiangonana matetika ka anampy azy ireo. Izany no antony nihazonako ny tahaka an'izany, satria nanao fampanantenana iray taminareo olona. Izany mahatonga hijanona miaraka amin'ny tahaka an'izany raha tokony hanana isam-batan'olona iray. Noho izany raha manao an'ilay izy nareo dia izany manipy azy makany amin'ny rafim-pandaminana iray ary manohitra mafy ny rafim-pandaminana. Noho izany za hiazona an'izany fotsiny amin'izay mahaiza azy a eo an-tanan'Andriamanitra mba hahafahantsika mandroso ho an'ny fanjakan'Andriamanitra. Ankehitriny izao marain' izao dia te hianatra n'ity tenitranay ny voataty isika ary ino. Ankehitriny izany dia te hilaza ihany koa mahita andralahy iganina sy ny maro a ny sasany amin'ireo mpitatandraharaha mipetraka eto rehefa avinanana fivorianay mpitatandraharaha izahay indray ariva. Marina izany, ambarako ampahabe maso eto anatrehan'ny fiangonana fa ny tsirairay avy aminareo rehetra dia tsy mpitatandraharaha voatendry intsony, mpitatandraharaha voafidinareo ary ao anatin'ny boky ny anaranareo. Eny ary ankehitriny dia anana fifidianana sasany amboniny izy ireo any an'ireo diakona sy ny sisa, ary rahalahy nevola dia hiantso azy ireo ao arin'ity fotoany ity avy hatrany. Eny ary sy ho an'ny mpitahiry vola sy ny sisa raha mametraka tsara ny fiangonana isika. Ataovy ny fototra rehetra ho vonona avy eo dia afaka anana fifoazana ray isika araka ny ahatongavany. Ankehitriny alohany hitodiantsika amin'nyreto pejy eto reto mihitsy ho an'ny lesona sekolelantsika ho amin'ity teny lehibe an'andriamanitra velona ity, dia ndao sika hanondrika ny lohantsika fotoana vitsy raha miresaka amin'ilay mpanoratra n'ity boky ity sika. Ankehitriny dia esory ny fisainana rehetra, ny zavatra rehetra izay mifanohitra, misakana anareo tsy hahazo fitahiana iray. Ndao sika hivavaka.
Most holy and righteous God, into thy
andriamanitra masina sy marina indrindra, ao amin'ny fanatrehanao mendrika jaina no hidiranay ankehitriny, manolotra ny fiainanay ho anao sy ny fanahinay sy ny tenanay sy ny asanay ary ny taletanay, ko izay rehetra nananay dia atolotra ianao izy ireo.
And as you look upon us, Lord, if there is any sin naked and unconfessed, we would ask thee, O Lord God, that you would apply
ara mijery anay ianao tompo raha misy fahotana mianjaanja sy tsy voaiky, dia angataka aminao zay, o tompo andriamanitra, mba hampiaranao ny raha ny zanakao Jesosy eo amin'izany toerana izany, satria fantatray fa tsy ampy zahay ao amin'ny tenanay ary tsy ho vitanay ny mba hahavita tena.
But we rely completely upon his precious blood and his grace to apply to our account.
Fa miankina tanteraka amin'ny rahany sarobidy izay sy ny fahasoavany mba ampiarina eo amin'ny filazanay, mba hahatonga anay mpanota tsy miendrika ho tonga rabatana eo amin'ny fanatrehanao ndray androany, mitondra eo anoloanay an'io rahany tompo Jesosy io.
Which thou in the times past has recognized.
Fa ianao tamin'ny fotoana lasa dia efa nahafantatra an'izany ho ny rahany zanakao lahatokana, sy nanao an'ilay teny fikasana hoe amin'ny alalany ny raha miaiky ny fahotanay izay dia ho amarinina noho ny fahasoavany.
And now we would ask, Lord, that you would forgive us of any mistake.
Ary angataka izay ankehitriny tompo, mba hamelanao anay ny amin'ny adisoana rehetra, ny fahotan'ny fandikan-dalàna rehetra na fanadinoana, fa adisoana ka raha misy fisainan-dratsy iray izay nanindrona ny fanahinay noho ny zanatsipika mirehetra afa avy amin'ny devoly, mba ianao no androkan'io fahavalonao ratsy an'ny olonao io. Ary angataka izay mba handefasanao ny fanahymasina hiazona ny teny amin'ity fotoana ity, raha manolotra ny tenanay ho fitaovana izay, ka ianao no hiteny amin'ny alalanay sy iaino amin'ny alalanay ny teninao. Ary ho valiny dia engane izay andray an'izany ho avy aminao, ka hiala amin'ity toerany ity androany, ahatsapa fefa voahitsindray ho an'ny anton'i Kristy izay, mba hahatonga anay ho metimety kokoa ho an'ny asa raha rivo sy raha mpitso noho ny famanginy ny fanahymasina. Tahireo rahalahinay hatraizatraiza, ireo fiangonana manerana an'izao tontolo izao izay miazona hatrany ny teniny fiainana ho amin'izao andro ratsy izao. Tsapanay fa tsy misy fotoana betsaka intsony tavela mba hiasana, satria ahafaingana ny alina, kopakopaka indray ireo raha ho an'ny ady. Antonotra ny ratsy ka mivavaka izay mba hamelanao anay hiasa tsy tahaka ny taloha intsony. Omeo fitsarana ny vatanay reraka tompo, ary havereno any amin'ilay ady indray izay, fa mangataka an'izany amin'ny anaran'ny tompo Jesosy izay, ary noho ny aminy no hivavahanay. Amen. Raha manokatra isika izao marain' izao ny Baiboly ao amin'ny ny toko faharaika ambin'ny folo ny bokyn'ny Hebreo. Tamin'ny alarobia arivo isika dia niresaka teo amin'ny toko fahafito ny bokyn'ny Hebreo ny amin'ny Melkizedeka, tsy nanandray sy tsy nanandreny, tsy nanana voalohan'andro na fiafaran'ny fiainana. Ary nihevitra hoe angambo izao marain' izao dia ho mety tsara ny anokatra indray an'ity boky mahafinaritra ity, satria efa manana an'ireo fotokevitra eo amin'izay iritsika ho resany sika tao amin'ireo famakiana tany aloha. Ary raha dinganina ny eo amin'ny toko fahafolo sy ny toko fahasivy izay lalàn'ny fanatitra dia ho tongo sika eo amin'ny toerana iray anny finoana. Ary eto ao amin'ny bokyn'ny Hebreo ny toko faraka ambin'ny folo ka manomboka amin'ny andininy fahatelo amby roapolo tahaka an'izao no makitsika azy. Tamin'ny finoana Mosesy, rehefa teraka izy dia nafeny ray aman-dreniny telo volana satria hitan'izy ireo fa zaza tsara izy ary tsy nahatahoran'izy ireo ny didin'ny mpanjaka. Tamin'ny finoana Mosesy, rehefa tonga taona izy dia nandany ho antsoina hoe zanaky ny zanaka vavin'ny farao. Aleo ny fidiaritra ny fahoriana miaraka amin'ny olon'andriamanitra toy izay hifaly amin'ny fahafinaretana vetivety amin'ny fahotana. Nanao ny fanaratsianan'i Kristy ho harena be lavitra noho ny zava-tsoa any Egipta ary dia nijery ny famalitsoa. Tamin'ny finoana no nandaozany any Egipta, tsy natahotra ny fahatezeran'ny mpanjaka fa naharitra izy toy ny mahita azy izay tsy hita. Tiako ny haka ny lohahevitra izao maraina izao hoe fifidianana amin'ny alalan'ny finoana. Ary tiako ny haka ho any lahateny iray ireo teny telo voalohany any toko fahatelo amby roapolo hoe tamin'ny finoana Mosesy. Ary fifidianana amin'ny alalan'ny finoana ny ankamaroan'ny zavatra izay ataontsika dia tsy maintsy mifidy amin'ny alalan'ny finoana isika. Ary ny rehetra izay hitantsika fa nataon'i Mosesy izay tsy ilaina verimberina dia tamin'ny alalan'ny finoana, tsy tamin'ny alalan'ny fahitana fa tamin'ny alalan'ny finoana. Ary ny antony izay ny fantenako an'ity izao maraina izao ho an'ilay fiangonana ao amin'izao toerana izao dia satria ao amin'ny na de ireo sekolontsika azy sy manodidina dia efa nanana fampianarana siantifika betsaka tokoa isika, noho izany mitarika an'ireo olontsika ny ala lavitra ny finoana isika. Ankehitriny tsy voapirofon'ny siansa ny finoana. Ny finoana dia izay tsy hitany maso. Ary sika raha toka verintsika io finoana lehibe io amin'izay fotoana izay dia ho ao anatin'ny fahamaizinana tanteraka isika. Izany tsy mampaninana tsara toy ny ahoana ny nampianarana antsika. Ahoana no hahafahantsika manazava ny tenin'Andriamanitra mba hifanaraka amin'ny fomba finoantsika manokana? Tsy misy fomba mba hahafaly an'Andriamanitra fa tsy amin'ny finoana irery ihany. Tahaka an'izany no ilazan'ny soratra azy marina, ary izany dia amin'ny finoana. Ary raha tsy amin'ny finoana ho ny soratra dia tsy misy azo atao hahafaly an'Andriamanitra. Noho izany raha tsy mifanaraka amin'ny siansa ny finoana ary ny finoana tsy mifanaraka amin'ny siansa, dia izany mametraka azy ireo eny amin'ny tendro ny tsirairay avy. Noho izany dia tsy maintsy manao safidy iray tahaka ny nataon'ny Mosesy isika. Amin'ny finoana no inoantsika. Ankehitriny raha verintsika ny finoana amin'izay fotoana izay dia tsy hahazo valim-bavaka iray avy amin'Andriamanitra mihitsy isika. Fa izay manatona an'Andriamanitra dia tsy maintsy mino aloha fa misy izy ary mpamarosoa an'ireo izay mitady azy fatratra. Noho izany raha verintsika ny finoana dia foana ny fivavahantsika, tsy lasa naiza naizy isika. Noho izany dia izay ihany no azontsika eritreretiny izao maraina izao dia miazona ny finoana. Noho izany raha verintsika ny finoana dia lasa ny fanantenantsika rehetra, ary raha verintsika ny finoana dia lasa ireo zava-misy ara-panahyntsika rehetra, satria tsy afaka hanana finoana amin'ireo zavatra izay hitanareo nareo fa mety levona avokoa ireo zavatra izay jerenareo.
some great person, a great minister, or a great congregation. They will all
raha mijery olona malaza ray isika, mpitory teny malaza ray na fiangonana malaza ray dia ho levina avokoa izy rehetra indray androany. Ary raha mijery firenena malaza ray isika na fiadiana malaza ray dia ho levina avokoa izy rehetra indray androany. Ary noho izany dia tsy maintsy mivelona amin'ny finoa isika miamin'ireo zavatra izay tsy ambara ny siansa. Amin'ny finoana no inontsika. Ankehitriny verintsika ny voninahintsika raha verintsika ny finoana. Ankehitriny raha manalavitra ny finoana isika amin'izay fotoana izay dia mitondra ny fiangonana ao amin'ny sehatra ara-tsaina iray. Ary matetika dia noeritreretina teo anivon'ny olona hoe satria midadasika ny fiangonana ray ary nanana fiangonana lehibe izy ireo, tilikambo lehibe sy olona lehibe iray, tsara akanjo betsaka sy ambony ary famatsiam-bola betsaka ka afaka misahana ny zavatra tahaka an'izany. Sika matetika no ny hevitra fa ara-tsindrimandry zany hoe ty fiangonana ray ity dia tsy maintsy voatsindrimandry. Na mazany sika dia nitodika tamin'ireo mpitory teny samihafa izay mivoaka eny misaka mahazo fanangonan'olona lehibe, dia mihevitra sika indraindray fa izy ireo ny famantarany tsindrimandry, saingy tsy izany rehetra izany ny fahamarinana. Tsindrimandry nonomelona izany. Fa ny tena tsindrimandry dia tonga amin'ny fanaovana ny sitrapon'Andriamanitra. Hitanareo, na anankiray izany na eran'ny tanana fotsiny, na fiangonana goavana ray izany na fiangonana kely ray, tsy mampaninona izany. Na mpikabary malaza ray izy, mahay mandahateny na lela ray fotsiny izay zara raha mahafantatra ny abidiny, tsy mampaninona izany. Izany dia miankina amin'ny hafatra izay entiny, na voatsindrimandry ny tenin'Andriamanitra ve ilay izy sa voatsindrimandry ny fandraisana ara-tsaina avy amin'ny tsindrimandry ny olombelona. Ny olona sasany dia afaka ny ho voatsindrimandry noho ny mpikabary mahay mandahateny iray. Tsy izany no manao an'ilay izy ho marina. Indraindray dia voatsindrimandry izy ireo satria tena niofana ilay lehilahy, any ka afaka mametraka ny heviny eo izy. Tsy midika izany fa hoe avy amin'Andriamanitra ilay izy. Hitanareo? Izany dia amin'ny alalan'ny teny mandrakizay n'Andriamanitra irery ihany, voata mandrakizay no hahafahantsika mandray tsindrimandry, ary izany dia homenin'ny fanahy masina. Amin'ny finoana no andraisantsika an'izany. Ankehitriny dia hieritreritra Mosesy sika sy ity fotoana lehibe amin'ny fiainana ity, ary miverina mamaky sika ny amin'ny fahaterahany hoe ahoana no niahian'Andriamanitra azy, saingy tonga ny fotoana anankiray teo amin'ny fiainan'i Mosesy izay tsy maintsy nisy fotoam-pifidianana iray. Raha mamaky tsara sika dia hitantsika fa zanaky ny zanaka vavin'ny farao izy, sady mpandova n'ilay seza fiandrianana ary tokony ho ny farao manaraka tany Egipta. Noho izany dia nahamarika izy raha nijery manodidina rehefa tonga teo amin'ny taona sy ny andraikitra, ary nisy an'ireo andevo teo izay niasa tao anatin'ireo lavapotaka. Ary Mosesy raha nijery avy teo amin'ny varavarankelin'ny lapy izy, teo amin'ireo andevo ray ihany izay nijeren'ny farao, saingy fahasamihafana ray toninona ny teo amin'ilay fijerena. Te hifototra amin'ny fisainanio azy izao marain' izao mandritry ny minitra vitsy, ary engane ilay Andriamanitry ny lanitra metraka an'izany ao amin'ny fotsirairay eto. Izany dia hoe ahoana no hijerenao ny zavatra iray, inona no manao an'ilay fahasamihafana? Ilay evanjelista malaza John Sproul, izay niova fo iray tao amin'ny asam-panompon'ny rahalahy Bosworth, firy aminareo no mahatsiaro taona maro lasa izay ny amin'ny Old Glory Barn. Nilaza izy fa nanao diray indray andro talohana fahatesany sakaiza malala sy ny vadiny tany Lasalle izy ireo Lorraine France, ary efa nanana tombontsoa tsidika an'ilay toerana ray ihany a. Koa nitondra azy ireo nanerana an'ireo zaridaina ilay mpitaridalana ka naneho zavatra samihafa tamin'izy ireo, dia tonga teo amin'nytsangam-bato ray ihany tompo Jesosy izy ireo ny fanombohana. Ary nijoro andre matoa Sproul nijery an'izany isy ny vadiny fa tao ampon'izy ireo dia nitsikerany izay tsy maintsy nanana n'ilay artista tao an-tsaina na ilay mpanao sokitra ranomarina rehefa nikapa avy tamin'ny vato ray izy. Tena zavatra ray mampatahotra tahaka an'izany, mba hanehona ny fiaretana sy ny fitiavana ary ny fiantrany ny tompo Jesosy. Ary ahoana fa tsy voamboatra tanteraka ilay izy sady endrika voakapa? Ary nanatona andray matoa Sproul ilay mpitaridalana ka hoy izy hoe, tompoko, ataoko fa mitsikera nyity tsangam-baton'ny tompo Jesosy ity ianao. Ary hoy izy hoe, mitsikera? Dia hoy izy hoe, tsy mahatahitra zany na kely aza, satria ny ankamaroan'ny olona izay mijery azy voalohany dia mitsikera azy izy ireo. Hoy andre matoa Sproul hoe, nahoana, tsy afaka mahita fiatrana anankiray na tsindrimandriray a amin'ny fijerena zavatra ray tahaka an'izao? Noho izany dia manontany aho hoe, nahoana ilay mpanao sokotra no nanao azy rehetra ho tahaka an'izao? Ary ilay mpanao sokotra hoy izy, andre matoa Sproul, mety tsara ty tsangam-bato ty ary nanana n'ilay zavatra tsara tao an-tsainy ilay mpanao sokotra, saingy le olana dia aminao ilay fomba hijerenao azy zany. Koa noraisiny tamin'ny tanany izy sy ny vadiny dia nitarihany teo amin'ny alitala ray izy ireo teo an-tongotro voalaza hoe azo fijaliana io. Ary hoy izy hoe, ankehitriny andre matoa Sproul, mendrandra ankehitriny. Ary rehefa niandrandra izy dia nolazainy fa toy ny hoe niala tamin'ny fony. Fa samihafana toy ny inona ilay izy, nitsangana teo ka nijery azy tahaka an'izao sy nimidina ka nijery azy amin'ny fomba izay natao hijerena azy. Ary tahaka an'izany Andriamanitra, tahaka an'izany ny finoana, izany dia ny fomba hijerenareo azy. Raha mijery azy ho toy ny karazana tantarara baiboly ray nareo na zavatra ray izay efa tany amin'ireo andro lasa, dia tsy ho afaka hita ny tena vidin'ny baiboly. Natao ampilefitra ny lohalikareo nareo ka hankatohan'ireo didiny ity baiboly ity ary mijery azy amin'ny alalan'ireo maso ny fanahymasina. Anontany an'ity mpanatriky ity azao maraina izao, inona ny soa ataon'Andriamanitra ray ara-tantara amintsika androany raha tsy izy n'ilay Andriamanitra tsy miova? Inona ny soa ataon'Andriamanitra ray izay naka Mosesy ka nanao an'ireo fahagagana niaraka tamin'izay nataony? Inona ny soa ataon'izany amintsika raha mamaky Andriamanitra ray tahaka an'izany raha tsy izy n'ilay anankiray tsy miova androany? Inona ny soa amin'Andriamanitra ray izay afaka nanafaka tamin'ny lafaoro afo ireo zanaka Hebreo raha tsy izy n'ilay Andriamanitra tsy miova androany? Inona ny soa amin'Andriamanitra ray izay hitsara eo amin'ny marina sy ny diso tamin'ny andro lasa ray ka nanasa azy an'ilay diso fa nitahan'ilay marina raha tsy izy n'ilay Andriamanitra tsy miova androany? Ho aninona no andehanantsika any am-piangonana? Nahoana sika no mofady an'ireo zavatra izao tontolo izao raha tsy izy n'ilay Andriamanitra tsy miova amin'ny fitsarana tsy miova sy ilay hevitra tsy miova izay na izy azy foana? Inona ny soa an'Andriamanitra ray izay afaka nikasika ny tanany vehivavy ray niaraka ny tazo mahery ka nijanona ilay tazo raha tsy izy n'ilay Andriamanitra tsy miova androany? Inona ny soa anompoan'Andriamanitra ray izay afaka niantsony sakaizany avy tao amin'ny fasana ray rehefa avy maty efatra andro raha tsy izy n'ilay Andriamanitra tsy miova androany? Amin'ny finoana no inontsika fa amin'ny andro ray be voninahitra dia hiantso antsika hiala amin'ny tany izy na dia lavenona erany sotray fotsiny azy sika. Ahoana no hanaporofontsika an'izany? Tsy manaporofo an'izany sika, mino an'izany sika, tsy nangatahana naporofo nininy sika, nangatahana ino an'izany sika. Tamin'ny finoana Mosesy no nanao an'izao sy izao, ary tahaka ny Mosesy amin'ny mahatovilahy iray nijery teo amin'ny varavarankelin'ny lapan'ireo andevo, dia nahita n'ilay andehanandevo iray ihany nytsitokotoko na loto miosopotaka izy izay hitany farao. Ary rehefa nijery azy ireo farao sy ireo egiptianina dia tsy nisy afa-tsy andehana andevo ray izy ireo, izay ihany nolaina azy ireo. Ny olombelona miosopotaka fotsiny mba hanao rehetra briko any tombontsohan'ireo tanàna izay nahoron'ny farao. Izany ny fomba nijeren'ireo egiptianina sy farao an'ireo andevo. Fa Mosesy rehefa nijery azy ireo izy dia fijery hafa ray no nananany Mosesy. Rehefa nahita izy nandalo teo amin'ilay varavarankely, ireo loto be teo amin'ny tavan'izy ireo, ireo ranomaso izay nikoriana teo amin'ny takolaka izy ireo, ary ireo vatany folaka, dia nijery azy ireo amin'ny mahavahoakan'Andriamanitra izy. Tsy nijery azy ireo amin'ny mahandevo izy, nijery azy ireo amin'ny mahavahoaka voafidin'Andriamanitra izy. Ary raha mahadiva andeha avy amin'ny tanàna maka amin'ny tanàna, ary avy amin'ny firenena maka amin'ny firenena hitoriteny, hatramin'izay nandaozako an'ireo varavaran'ity tabernakla kely ity, izay fikambanana iray hitambaran'ny anaram-piangonana, izay tsy misy lalana afa-tsy ny fitiavana, tsy misy boky afa-tsy ny baiboly, ary tsy misy fanekem-pinoana afa-tsy Kristy, dia efa niezaka ny hijery teo amin'ireo zanak'Andriamanitra sy teo amin'ilay milavina amin'ny mahavahoaka nofidian'Andriamanitra sy voafidy. Tsy manontany azy ireo ary raha mikambana amin'ny Branham tabernakla izy ireo, tsy manontany azy ireo ary raha metodista izy ireo, na raha presbiteriana izy ireo, na raha patekotista izy ireo, na nazariana na mpivahinin'ny fahamasinana. Te hijery azy ireo amin'ny mahavahoakan'Andriamanitra fotsiny aho. Ary mahita ny fanaon'izy ireo sy ny fihetsiny fa izy ireo ny mpanompon'ny tompoandriamanitra. Ary maniry fiombonana miaraka amin'izy ireo ny foko tsy mampaninona izay marika entiny. Maniry mafy ny fiombonan'izy ireo fotsiny aho. Tiako izy ireo satria fantatro fa vahoakan'Andriamanitra izy ireo. Rehefa mahita vehivavy iray mandeha eny an-dalambe a, miaraka amin'ny zipo lavaka ny volony dia voalamina tsara mankany aoriana sy manao fitafy motina, ary mahita ramatoa tanora iray a, angambo mitovy taona, manao sorita kely iray, izy dia mety amin'ny fijery ho indroa tsara tarehy no ilay vehivavy niaraka tamin'ny volo lava araka ny fijerin'izao tontolo izao, saingy aka ny an-daniko miaraka amin'ilay zazavavy izay ny akanjo tahaka ny kristianina iray a. Na dia iome azy azy izy ireo sy hiantso azy ho fanatika iray, dia mbola haka ny an-daniko a, mety tsy ho tsara tarehin'olay zazavavy hafa izy ara-pisehono, saingy mahita zavatra izy. Amin'ny finoana no ahitany azy izay tsy hita, izay mitaridalana ny fiainany. Rehefa mahita ny lehilahy eo amin'ny asa azy izay antsoina hoe diakona na mpitoriteny na fanatiky iray, satria mandany foky izy sy nisotro labiera ary mandeha any amin'ireo fandizana tahaka ny sisa amin'izy ireo, ka izy dia antsoina hoe fanatiky iray, de manohana azy ny foko.
That
Raha lako izy ao amin'ny tanin'ny Egipta, izay manao ny fotsika maniry mafy ny anoroka azy ka anao hoe raha lahy mpivahiny sy vahiny sika amin'ity tany ity ary maniry mafy any iombina aminao. Tsy maintsy nanao safidy ray Mosesy fifidianana amin'ny finoana. Tovolahy firy no hitsambikiny eo amin'ilay fanararoatra ho lasa zanaky ny zanaka vavin'ny farao? Tovolahy firy no hitsambikiny eo amin'ilay fanararoatra zay nananan'i Mosesy mba hifaly amin'ireo fahafinaretana sy ny famirapiratan'izao tontolo izao mba ho lasa mpanjakan'i Egipta ny anana an'izao tontolo izao eo an-tongony? Zavatra adala ray toy inona no tsy maintsy ho nieritreretin'ireo tovolahy tamin'ny androny hoe rehefa nisafidy ny andray ny toerana niaraka tamin'ilay vahoakan'Andriamanitra ory sy ny jalo Mosesy? Nahoana izy ny nanao an'izany? Tamin'ny finoana rehefa nanandratra ny masony izy dia njery ny tany akoatr'ilay famirapiratan'ity izao tontolo izao ity. Njery ny tany akoatran'ireo fahafinaretan'ny fahotana izy ary ny baiboly no laza fa niaritra izy raha nijery azy izay tsy hita tamin'ny finoana ka nanao safidy ray hanompo an'io Andriamanitra io tsy mampaninona izay nseho. Tsy niova izany. Maro amintsika no afaka mandeha any amin'izay antsontsika hoe trano be tsaratsara kokoa. Afaka mifaly isika angamba ilay fiombonana sy ireo fahafinaretana amin'ny fipetrahana eo amin'ny W ray tsaratsara kokoa. Mety ho malaza kokoa isika raha misotro sy mifoka ary miakanjo sy mihetsika tahaka an'izao tontolo izao. Saingy inona ny olana? Nanandratra ny masonareo nareo ka amin'ny finoana no ahitanareo azy izay tsy hita ary naka nytoeranareo niaraka tamin'ilay milavina somody antsoina hoe holy roller sanylay andro, satria amin'ny finoana no ahitantsika azy izay tsy hita mifidy miaritra an'ireo fanenjehana sy ny fahoriana. Tsy nilaza tamin'ny olona hoe tokony hisafidy ny ory izy ireo. Tsy milaza mihitsy hoe tokony hisafidy fiaretana nareo. Tsy ho zavatra fanaon'olombelona izany, fa raha fiaretana no mipetraka eo amin'ilay lalana andraikitra, amin'izay fotoana izay dia ndao sika ndray an'izany arak'izay hahatongavana. Tsy tiako nareo hanao zavatra nesonin'ny olona anareo. Tsy tiako nareo ilaza zavatra hafa hoe za dia mikambana amin'ny fiangonana ray izay tsy mino an'izao sy izao eto amin'izao tontolo izao. Sy ireo zavatra tahaka an'izany hanaon'ny olona haneso anareo fotsiny. Mitondra an'izany eo amin'ny tenanareo nareo. Tsy ilaza aminareo aho mba hivoaka eto ka hanao adalàna sy hanao zavatra izay miopefy. Tsy tiako hanao an'izany nareo mba hahatonga ny olona iray ilaza fa fanatikiray nareo. Mitondra an'izany eo amin'ny tenanareo nareo. Fa raha mipetraka eo amin'ny lalana andraikitrareo makany amin'Andriamanitra izany, dia avelao ilaza izay tiany lazainy izao tontolo izao. Manohiza miaina, manao safidy ray nareo, tsy maintsy manao an'io ny lehilahy sy ny vehivavy rehetra. Ahoana mora afaka nahita an'izay hita ny Mosesy farao? Nahita ny fiaretan'ny olona izy, fantany hoe inona ilay vidiny tsy maintsy aloha, saingy tamin'ny finoana no safidianany an'izany, toy izay nahazo an'ireo fahafinaretan'ny fahotana. Misy angamby ireo ramatoa kely tanora izay mipetraka eto, toy ny vehivavy tanora mamirapiratra. Zao tontolo izao dia te ilaza aminareo hoe ataofy izao sy izao, tsara tarehinao, tena tsara voatra ny vatanao, tokony asehonao izany. Saingy ranabava, asandrato ny masonareo ka jereo ny any ankoatran'izany. Ho any aminy izay nilaza hoe fa vetavetana ho an'ny vehivavy ray no manao fitafindehilahy. Raha reo lehilahy avy amin'ny olona ho amin'ny fikambananareo, raha ireo vehivavy zay hikambananareo no nanao hoe tapao io volilavy io, angatsika kokoa izany, zany de ity hitsina ny hafa, na zany de atonga anao ho tsaratsara kokoa. Aza miaino an'izany nareo. Nanandratra ny masonareo nareo ary tamin'ny finoana de nahita azy zay nanao hoe ny volo ny vehivavy ny voninany ka tsy hanapaka any zany izy. Raha hoy izy ireo hoe zany de alaza kokoa, aharitra kokoa amin'ny asanao anao na miaraka amin'ny mpampiasanao raha andray fiarahamisotro ray. Raha ifoka sigara tahaka ny sisa amin'ireo vehivavy ianao de aharitra kokoa ao amin'ny fiarahana amin'ny mpiaramonina aminao. Amin'ny finoana de asandrato ny masonareo ka jereo izy zay nanao hoe simba ao io vatan'io de zany ho andrava azy. Amin'ny finoana no mitsika an'ireo zavatra ireo, tsy zavatra zay hitanareo zany, zavatra zay inonareo zany. Tamin'ny finoana ny nanaovan'ny Mosesy, ary ao amin'izao fizoran'ny finoana izao de tonga ny fotoana anankiray zay tsy maintsy hisiny ny safidy ray. Nanao an'io safidy mampalahelo zay ataontsika io lota, imbetsaka no hisafidianantsika ho an'ny soa antsika manokana. Misafidy an'ireo zavatra zay ho tsaratsara kokoa sika. Indraindray raha misy fifandirana kely ray tonga ho amin'ny fiangonana ka hoy ny olona ray hoe eny miandany amin'ity ilany ity ny diakona na ny pastera, aza mijery an'izany, jereo zay marina, va ao zany zavatra any ary atambaro izy roa reo, zany no avy amin'andriamanitra. Misy ny safidy ray ary misafidy ho an'ny tena antsika sika, misafidy zavatra ray izay ho an'ny soantsika manokana sika. Fa i Mosesy de ny safidy an'ireo fahoriana sy enatra mba hahafahany mandeha miaraka amin'ny olon'andriamanitra. Eritsereto zany ankehitriny, eno izany ny safidy an'ireo fahorian'ny olon'andriamanitra ka nanao an'izany ho arena be lavitra, fa niarika izy ny jery azy zay tsy hita. Ankehitriny Lota ny ray mandeha de tsy maintsy nanao safidy ray, ary angambo zao marain' izao de isy lehilahy sy vehivavy mipetraka eto zay hanao ny safidinareo farany. Ianareo androany de zay mahaizy anareo satria taona maro lasa zay nefa ny safidiananareo an'izay ahaizy anareo ankehitriny, ary zay safidianareo ankehitriny no hametra an'izay ahaizy anareo dimy taona manomboka androany. Dimy taona manomboka androany de mety ho misionera ray nareo, dimy taona manomboka androany de mety ho kristianina malaza ray nareo, na dimy taona manomboka androany de mety ho any amin'ny elo nareo satria nanao an'ilay safidy ratsy, dimy taona manomboka androany de mety ho mpanadiororam-paraka any anaty trano fisotroana ray nareo, dimy taona manomboka androany de mety ho mpivaro tena ray eny an-dalambe nareo, na nareo mety ho lehilahy ray na vehivavy ray zay tombony iray ho an'ny orinasa ray noho ny safidinareo ho an'ny Kristy. Dimy taona manomboka androany de mety ho any amin'ny voninahitry nareo lasa any amin'ny fampakarana satria nanao ny safidinareo androany, fa tsy maintsy misafidinareo, ary aza mijery an'izay hitanareo. Misafidiana an'izay hitanareo amin'ny finoana, zany ihany no zavatra zay hikoty de izay safidinareo amin'ny finoana. Lota satria tsy maintsy nanao safidy ray izy, nomeny Abrahama ny Lota ny safidiny, ary manome anareo ny safidinareo Andriamanitra. Misafidiana amin'ity andro ity zay hotompoinareo. Tao amin'ny sahany Edena de nisy ny azony ny fahalalana sy ny azonaina, nomena tombontsoa isafidy ny anankiray izay niriny ny olona, ary toy izany ko amin'izao andro izao, nomena anareo ny tombontsoa anareo araka ny safidy malalaka isafidy an'izay tianareo safidiana. Ny toro hevitro aminareo de aza mijery an'ireo zavatra moderna manodidina anareo sy ny laza ary ny famirapiratana zay mety ahaizy anareo, fa misafidiana raha ny marina amin'ny finoana azy zay manome ny teny fikasana hoe ndray andro any de ho avy izy ka hanitsy ny diso rehetra, ary anome anareo ny fiainana mandrakizay sy hanandratra anareo. Tsy mampaninona raha andray an'ilay lalana natao tsinotsinona miaraka amin'ilay olombitso ny tompo azo nareo, zany safidy zany atao. Raha misy olana ho amin'ny tanàna, raha misy olana ho amin'ny firenena, raha misy olana ho amin'ny fiangonana, raha misy olana ho an-tokantrano, tsy mampaninona na aiza le izy na aiza, ataovy ny safidinareo hoe amin'ny finoana dia anompo an'Andriamanitra. Aetrika eo amin'ny fanatrehany foko, andray ny lalana miaraka amin'ireo zanak'andriamanitra, hitako izy ireo fa natao tsinotsinona sy ny lavina ary nyroahana sy ny esoana saingy mbola hiazona ny toerana ndraikitry foana. Hijanona tsara eo a, ary rehefa mitomany izy ireo dia hitomany miaraka aminy a, ary rehefa malahelo izy ireo dia alahelo miaraka aminy a. Ny fomba hiainan'izy ireo no hiainako, tahaka ny lazainao na no lazainy rota taminao moa hoe reo lalanao no ho lalako, reo lalako no ho lalanao, zay toeranao no itoerako, zay aleanao no alehako, ny andriamanitra zay tomponao no andriamanitro. Raiso zany safidy zany, na dia anendaka an'ilay tena hoditry ny feritreretanareo azy zany any fiaverana fa olona malaza ray nareo, enda ho amin'ny tenanareo ny oditrareo, ka raiso ny lalanareo miaraka amin'ilay olombitsy ny tompo natao tsinotsinona ary mijanona mahatoky eo amin'ny sahan'ny asa sy eo amin'ny toerana ndraikitra. Nijerina nydidiny loto hoy izy hoe manana safidy ray a, de nijerina akany Sodoma izy, hitany fa reo sahatsara fenoahitra ny tsaratsara kokoa noho izay hitany Abrahama sy izay nisy any Abrahama. Hitany reo fanararoatra mpirofinahitra ny biby fiompona, mahazahoana biby fiompo matavy kokoa sy tsaratsara kokoa. Manantena fa tsy mandratra ny fihetsehampon'ny olona iray, saingy izany no hijoroan'ireo mpitory teny maro be anao marimary tsy raisana amin'ny filazantsara, ny hevitra fa azo vola betsaka va amin'izany izy ireo tahapakilan-tsakafo ray. Aleoko miainao amin'ny tany tsy mamokatra, mihinana misotro avy amin'ny ratsakazo ray sy mihinana mofo maina toy izay anao marimary tsy raisany eo amin'ny fandresen-dahatry ny finoako eo amin'ny tenin'andriamanitra velona. Andray ny lalako a, hoy ny sasany tamin'izy ireo hoe Bili, inona ny olana ny fivorianao satria misy pantekotista marobe ao amin'izany? Mpitory teny aranara-piangonana ray malaza noho nylaza an'izany, hoy aho hoe anoana ny fivoriako ve ny anara-piangonanao? Voatsela kory zay tao amin'ny magaziny loko mino a, dia nisy lahatsoratra ray ary ilay mpanoratra dia nilaza tao nyresaka mikasika an'ireo olona patekotista, hoy izy hoe ny fiangonana patekotista ny fiangonana mitombo haingana indrindra eo atao amin'izao tontolo izao amin'izao andro izao. Nahoana? Dia satria nanandratra ny masony ireo lehilahy sy vehivavy ka nijery lavitra be, ary nideran'ny olona pantekotista ihany koa ilay mpanoratra. O mahazava ho azy hoy izy hoe ny sasany tamin'izy ireo izay niopefy sy ny sisa, saingy ny metodista dia manompo fanekem-pinoana ray, manompo an'andriamanitra amin'ny alalan'ny fanekem-pinoana ray izy ireo, manao tahaka an'izany ny batista sy ireo presbiteriana, fa ny pantekotista dia manompo amin'ny alalan'ny baiboliny. Amin'ny finoana no ahitantsika ny teny fikasana, aka ny anjarako miaraka amin'izy ireo a, tsy mampanina na impiry izy ireo no atao tsinotsinona ho isany izy ireo foana, na de esona azy izy ireo ka nanana an'ireo ambony sy ambaniny tahaka ny Israely, de tsy te hitsangana miaraka amin'ilay mpaminano sandoka eo amin'ilay ilan'ny havoana mihitsy a Balama ray, ka hiezaka nozona an'izay nitahian'Andriamanitra, satria ao amin'ny YouTube io no misy ny vato lampiny kapohana sy fanatitra miosondra ray ary andry hafo ray, tsy mampanina na ao anatin'inona no misy azy ireo. Zany no nitarika azy ireo nakao amin'ny fandresena, ka tsy maintsy nanatona an'izany izy ireo, satria izy ireo ny vahoaka nampanantenana izay mandeha amin'ny finoana. Na dia tsy anara-piangonana ray azy izy ireo, dia nirenirenina ny didina ary toy izany koa ny olon'Andriamanitra, fa teahaka ny lalako miaraka amin'izy ireo a, hikambana aminy ao amin'ny larany fa tsy ao amin'ny anara-piangonany, fa ao amin'ny fiombona ny manodidina an'ireo fanaky ny fanahy mandrakizain'Andriamanitra, ka tamin'ny finoana no nandraisako ny batisa ny fanahymasina. Anampy any Andriamanitra mba hanana foana an'izany toetra izany. Mario, rehefa nandroso izy ireo dia hitantsika fa Ilota ny nahita an'ireo fanararoatra ho an'ny ny biby fiompo matavy. Maro ny mahita an'ireo fanararoatra ho an'ny kitapo mbola matavy ray, maro ny mahita an'ireo fanararoatra ho an'ny toerana ara-tsosialy izay tsaratsara kokoa. Nahita an'ireo mety ahazahoana dolara vitsy amboniny izy, nahita an'ireo mety ahalasa be ny tanàna izy, satria vahiny iray sy lehilahy ray tena mahay arak'izay na izy azy, angamba ho lasa lehilahy mpifehy tanàna. Na hita n'ilay fihetezana izy satria nipetraka teo anatrehana izy ireo. Saingy tsy hita n'ilay afo izay tsy maintsy andrava an'ilay firenena. Tsy nampionona ny tenany izy hoe feno fahotana ilay firenena ka tsy maintsy andrava azy Andriamanitra. Ary amin'izao andro izao dia miezaka mampionona ny tenany ny olona amin'ny filazana hoe ianao ve ilaza hoe kristiana ve ianao hoy izy ireo hoe amerikana. Tsy misy idiran'izany amin'io mihitsy toy ny miezaka milaza migoaka ray fa sahoana ray izy. Tsy misy idiran'izany amin'io. Oravana izy satria marina Andriamanitra. Ary raha famaina amin'ny fahotany Amerika ilay marina sy masy mandidy, Andriamanitra masina dia ho voafatotry ny andraiky mba hanangana ny Sodoma sy Gomoroka hialatsiny amin'izy ireo noho ny nandorana azy noho ny fahotany, raha mamela antsika ho afamaina amin'izany izy. Raha mamela anareo ho tonga any an-danitra amin'ny asanareo tsy mariny izy dia hanangana ny any any asa safira izy ka hanome azy ireo fanararaotra hafa iray. Anao tokoa izy saingy mariny izy. Anany asy nahitany volany, Petera nahitany Kristy. Ohatra tsy nahitany faharavan'ireo zanany teo amin'ny toerana io loto. Maro aminareo amin'izao andro izao izay mifikitra manodidina an'ireo fanekem-pinoana ara-potratrana iny sinsisy, tsy mahita n'ilay ditran-jatovy sy ny faharavan'ny zanakareo nareo. Tsy mahita ny zanaka vavinareo amin'ny tranony varo tena rainareo. Tsy mahita ny zanaka lahynareo mamolava rainareo na ao amin'ny latabatry ny karatr'iray any hoany. Satria voatondraka tsara izy ary tsy voakasiky ny ota. Tsy hita ny fanivadiny ilay lohan'ny fikambanana rehetra dia nivadika ho andry tsirairay rehefa nijery izy. Tsy hitany izy izay nandosotra tamin'ny tendrony nifony fotsiny ho eo amin'ny tanàna kely iray tany hoany ho an'ny ainy. Tsy hitany izany satria nijery an'izay hitany teo anoloany fotsiny izy. Fa i Abrahama tsy nahamarika an'ilay tany voatondraka tsara izy satria nanandratra ny masony ka nahita n'ilay ampitso satria izy no andovan'ireo zavatra rehetra. Ny tena kristianina amin'izao andro izao dia manandratra ny masony ka mahita ny teny fikasan'i Kristy hoe sambatra ny malemy fanafy izy ireo no andovan'ny zavatra rehetra, izy ireo no andovan'ny tany. Ny tena kristianina amin'ny finoana dia mendrandra ka mahita an'izany. Antsoy amin'izay tianareo etsona azy izy. Nanandratra ny masony izy ary rehefa manao an'izany izy dia hoy Andriamanitra hoe ry Abrahama mandehana mitetiny tany anao izy rehetra. Tamin'ny finoana ny nanaovany Abrahama an'io, ilay finoana ray ihany izay nananany Mosesy. Izao ny voasoratry ny mpitantara ray izay nilaza an'io. Everiko fa izany ny teny mahafinaritra indrindra hoe i Abraha nalai ny Mosesy ny tsara indrindra avy amin'izao tontolo izao ka napetra ny tao amin'ny zana ray izany, sy ilay ratsy indrindra avy amin'ny fivavahana ary napetra ny teo amin'ilay mizana hafa. Ka ilay ratsy indrindra avy amin'ny fivavahana dia navesa-danja no ilay tsara indrindra amin'izao tontolo izao. Toy izany koa amin'izao andro izao hoe raha antsona amin'ny zavatra rehetra izay tiantsika iantsona antsika isika, fa na tika na mpanasitrana avy amin'Andriamanitra na holy roller na inona tiany izy ireo iantsona, ny ratsy indrindra izay maha izy antsika dia avesa-danja noho ny tsara indrindra izay azon'izao tontolo izao omena. Tiany izy ireo ny antsona hoe lamoditra nainy lany andro fanatika, izany no avesa-danja noho ny zavatra tsara indrindra izay mety atolotry ny devoly ianareo. Tena azo antoka mihitsy fa izany le izy. Nanao ny fanaratsinany Kristy Mosesy, nahita mialohan'i Kristy izy. Taty aoriana dia niteny andreo teny mahery sasatsasany voatsindrimandry mikasika azy izy. Hitanareo ny tompo Andriamanitra reo dia hanangana mpaminany iray tahaka. Nahafantatra izy, nahita azy meloha izy ary nanao ny fanaratsiana azy hoarena be lavitra noho ny famirampiratana rehetra n'izao tontolo izao. Ry sakaiza kristianina, androany tsy afaka manao an'izany ve nareo? Ka ny famirampiratana rehetra sy nilaza an'izao tontolo izao amin'ny finoana dia mahita azy izay nampanateny isika, ary ny ratsy indrindra amin'ny fiangonana amin'izao andro izao ao amin'ny toerany rehetra, kanefa dia avesa-danja noho ny zavatra rehetra izay azony devoly atolotra anareo izany. Raha rotodrokotra isika, raha potipotika isika, raha misavoritaka isika ka torotoro ao amin'ireo anaram-piangonana sy ny fanatisma, dia avesa-danja noho ny zavatra rehetra izay azony devoly atolotra anareo izany. Izany tokoa. Nanao ny fanaratsiana ny Kristy ho arena be lavitra noho ireo zava-tsoretra any Egipta izy. Noho izany dia tsy maintsy nanao zavatra ray izy. Nafoy ny Egipta. Oh, tiako izany teny izany. Nafoy ny Egipta. Hitanareo, nijery teo amin'ilay varavarankely iray ihany izy saingy hafa noho ny an'ny farao noho nijereny. Ahoana moa raha afaka nahitany fiafarany farao? Ahoana moa raha nahitany fireneny maty an-drano farao? Mosesy ny nahitany izany. Ahoana? Tamin'ny siasa ve? Tamin'ny finoana no nahitany Mosesy an'izany. Ny zavatra rehetra izay nataony dia tamin'ny finoana satria Andriamanitra no nampanantenan'i Abrahama rainy fa izy dia hamangy an'io firenena io afaka efajato taona izy ka hitondra azy ireo hivoaka. Ary tamin'ny finoana Mosesy dia nino ny teno izay nilazany Andriamanitra ka nahafantatra ny tenany araka ny finoana hoy ilay mpitarika voafidy hitondra azy ireo hivoaka. Fantany izay misy azy. Nandray ny toerany tao amin'ireo lavapotaka izy ho mpiosopotaka ary nanao ny fanaratsiana an'i Kristy ho arena be lavitra nolo mipetraka eo amin'ny seza fiandrianan'i Egipta. Izy dia naka tsy nilaza mihitsy izy hoe niaraory amin'izany a, naka ny toeran'izy ireo izy ary nandeha niaraka taminy. Voninahitra ho naka ny toeran'izy ireo izy nandeha niaraka tamin'izy ireo sika. Tsy mahagaga raha hoy ilay mpanoratra voatsindrimandry hoe aka ny lalako miaraka amin'ilay vitsin'ny tompo natao tsinotsinona. Nanomboka niaraka tamin'i Jesosy ankehitriny dia manoy aho eo amin'ny lalako mankany amin'ny tanin'ny Kanana. Azo antoka. Mosesy izao ny voalazan'ny anankiray hoe naleo Mosesy rehefa afaka noho zanakalahyny farao izy ka hanana ny famirapiratan'izao tontolo izao. Naleo noho zanakalahyny Abrahama toy izay ho zanakalahyny farao. Zanakalahyny Abrahama ray ilay natao tsinotsinona toy izay ho zanakalahyny farao ilay mpanjaka. Aleoko ho zanakalahyny tompo Jesosy mpanompo sakaizany ka haka nytoerako miaraka amin'ireo olona nolaviny ity izao tontolo izao ity toy izay ho filohan' ity Etazonia ny Amerika lehibe ity, na ho Elvis Presley iray, na patibonina iray, na iza na iza tianareo anaovana azy. Aka ny lalako a. Tokony aka ny lalany ireo ramatoa tanora. Raha tokony ho Mary Pickford ray na mpilalao sarimihetsika malaza ray, tovavy mamiratra ray, dia raiso ny lalanareo miaraka amin'ilay vitsin'ny tompo natao tsinotsinona. Aleoko mpitory teny iray eo amin'ny pilipitra mitory an'ireo areny Kristy tsy hitalany toy izay ho mpilalao sarimihetsika ray any Hollywood na ilay olona malaza indrindra eto tany. Raha tsy maintsy hisakafo tapa-kibo a, angataka ninoninona ny tsy maintsy ataoko dia aka ny lalako miaraka amin'ny olon'ny tompo a, amin'ny finoana no anaovako an'izany. Efa nomena fanararaotra saingy noho ny fahasoavan'Andriamanitra dia mbola mahita foana amin'ny finoana. Amin'ny finoana dia afaka mahita an'izany avy lavitra ka miandry eny amin'ny faran'ny lalana ny raintsika manamboatra toeram-ponenana ray ho antsika any. Lehilahy ray momba nihetra amin'ny volamiditra no milaza ndray andro hoe nahoana ny navadika ho amin'io fiangonana io ny tranonao? Inona ny nahatonga anao hanome ny tranonao amina 5,000 $ ho an'io tabernakla fakofako antitra kely io? Hoy aho hoe tsy ilay fiangonana ny nanaovako an'izany, izany dia ireo olona izay aho. Tsy manana ninoninona avy amin'ny zavatra ity izao tontolo izao ty a. Ny ray milanja rehetra izay hanony raisiko dia navadiko ho an'ity fiangonana ity. Nahoana? Amin'Andriamanitra ny finoako fa tsy ao amin'ireo zavatra ity izao tontolo izao ity. Ny fitiavako dia any ambony ary mino aho fa mitovy amin'izany ny anareo rehetra raha marina amin'Andriamanitra nareo. Marina izany fa izany nareo. Isika dia amin'ny finoana ny mandray. Isika dia amin'ny finoana ny mino an'Andriamanitra. Mosesy tsy maintsy nanao safidy ray izy ary avy eo izy dia tsy maintsy rehefa avy nanao safidy ray dia tsy maintsy niandy an'ilay finoana noho izany satria tsy natahotra ny fahatezera n'ilay mpanjaka izy. Ankehitriny amin'ny maha olombelona dia nanana zony hatahotra n'ilay fahatezerana izy. Nanana zony hatahotra n'ilay fahatezeran'ny mpanjaka izy saingy tsy natahotra. Tsy nanao an'izany izy satria nanana asa ray atao ary tao amin'ilay laharana andraikitra izy. Tsy nahoana izay nolazain'ny mpanjaka mikasika an'izany, naka ny lalany tahaka an'izany fotsiny izy. Ankehitriny farao mahazava ho azy rehefa hitany fa resy izy te hanome a Mosesy sy ireo zanaka izy. Hoy izy hoe eny ary ho lazaiko anareo izay ataoko. Janona atao amin'ny firenena fotsiny nareo rehetra ary mandehana manaova fanatra ho an'Andriamanitra reo. Izany ny fomba fiasan'ny devoly.
afaka no mpivavaka nareo. Nahoana nareo tsy maintsy andeha any ka mitambana amin'ny fiangonana ray? Tsy voaterana ho andreo zavatra rehetra nareo. Lehilahy anankiray no milaza amin'ny vadiny. Olay vadiny hoe ry vadiko, voavonjy a, tsy misy fandokoana ho intsony na lokomena sy ny karazany, tsy misy an'izany intsony, tsy misy fety intsony, tsy misy an'ireo zavatra ny fikambanana intsony. Afaka amin'izany a, ametraka ny fotoako amin'ny famakinany teny a, ikarakara tokantrano. Ankehitriny jereo ry malala, ianao afaka ny ompivavaka ianao, mety tsara zany. Ankehitriny jereo, ianao mandehana ianao eto, lasa any amin'ny fiangonana diso ianao. Tsia, tsy diso nareo, ao amin'ilay marina nareo. Raha manana mpitory teny ray izay hitory an'ity aminareo nareo, dia tokony hijanona miaraka amin'izany. Ny verena mizaha manerana ny soratra, dia jereo raha marina izany. Izy mandehany eto, izy ireo de tsy voaterinao an'izany izy ireo eto, hitanao tsy manao antiny eto, zany ny fomba mandehana lavitra fotsiny, fa tsy tia niala amin'ilay firenenanareo. Tahaka an'izany no ataon'ny devoly, tsy tia niala amin'ireo zavatra zao tontolo zao nareo, mampiditra an'izao tontolo zao miaraka amin'ny fiangonana fotsiny. Ndray andro nandeha teny an-dalana, nandefa ny radio ko, ary nisy ny hira iray dia nanohy ny aino, ary za tsy maintsy naka saika nandinika an'ilay hira alohany nahafahako hitenina. Tena hira mpivavahana marina tokoa ilay izy, na ny devoly no miezaka mampidina an'ireo zavatr'Andriamanitra hitovy leta amin'izao tontolo izao. Tsy afaka manao an'izany nareo, amindra foany Andriamanitra. Tsy ahoakina rakitr'hira firy no nosoratany Elvis Presley amin'ireo hira mpivavahana tsara rehetra. Mbola azony devoly foana izy, nandefaka izy maro tany amin'ny elo izy sy ireo hetsika rehetra izay fantatro eto amin'izao tontolo rehetra izao amin'ity andro ity. Paty bonina sy ny sisa amin'izy ireo nikambana tamin'ny fiangonan'i Kristy izy, ary Elvis Presley pantekotista ray Judas Iskariota izy ireo ao amin'ny endrika ireo lehilahy ireo. Miezaka mitondra an'ireo zavatra avo an'Andriamanitra ny devoly, mba hahafahan'izy ireo manafangaro azy ireo eto ambany eto, tsy endrandrany ambony ny olona. Ity mijery eto fotsiny izy ireo manao hoe eny mitovy daholo zany, tsy mitovy zany, mivoava ao amin'ilay firenena. Hoy izy afaka mandeha andro vitsy fotsiny nareo, ary raha mandeha nareo dia mijanona ao amin'ny firenena. Azo antoka, fantany fa hiverina izy ireo, avy eo dia hitany fa tsy nety zany. Noho izany dia nieritreritra zavatra hafa izy. Hoy izy hoe ho teneniko aminareo izay ataoko, mandehana any amin'izay tianareo andehanana, saingy avelao ny vadinareo rehetra, ny zanakareo rehetra, ary ny biby fiomponareo rehetra hijanona eto. Avelao eto izy ireo fa nareo no mandeha, satria fantany fa nanana fananana izy ireo tany anintona azy ireo hiverina. Ary zany lazai ny devoly aminareo, raha mbola mamela ny sasany amin'ireo zavatra zao tontolo zao hiantona eo aminareo foana nareo, mbola te hifoka foana nareo, te hisotro nareo, te hakanjo tahaka an'izao tontolo zao nareo, dia zany tsara mihitsy ny tenin'ny devoly. Mandre betsaka mikasika ny fiverenan-dalana, tsy mino aho fa misy fiverenan-dalana betsaka araka ny fiheveran'ny olona azy. Mamela fananana be loatra any Egipta fotsiny izy ireo anintona azy iveriny, dia izay ihany. Ny fiverenan-dalana dia tsy arak'izay ilazana izy ireo azy, namela zao tontolo zao be loatra any aorinanareo, izany manintona anareo. Rahalahy, teneniko aminareo, rehefa vonona ny Israely tamin'ny sasakalina dia nanao ny zavatra rehetra izay nananany teto amin'ity izao tontolo izao ity izy ireo, voafatotra sy vonona andeha. Mandefa fifoazana iray tahaka an'izany ho antsika Andriamanitra. Mamatotra ny zavatra rehetsika ary vonona andeha. Tonga ny antso ny sasakalina hoe mivoanareo itsena azy. Tsaratsara kokoa aminareo no manao ny zavatra rehetra ho voafatotra. Tsaratsara kokoa aminareo tsy manana ninoninona ty izao tontolo izao ity anintona anareo iverina, nitady rehetra izay miazona anareo eto ambany. Afatory, ndao sika ho vonona, andeha sika. Ary mba fantatrareo moa, teneniko aminareo, tena marina loatra tamin'Andriamanitra izy ireo any ka tena nientanienta ny farao tamin'ny sasakalo izy hoe mivoa, mivoa, dia mandehana mandeha, eto ny zavatra rehetra izay anananareo dia mandehana. Tena faly afa afaka miaina tena akaikin'Andriamanitra ny olona ray any ka tsy mahafantatra izay ataony amin'ny devoly. Maro izany, mivoa, mandehana mandeha, mankatoavan'Andriamanitra. Tamin'ny finoana no nahitany ny teny fikasana. Piosopotaka na tsy piosopotaka, naka ny lalany niaraka tamin'ireo vitsy ny tompo natao tsinotsinona izy. Hoy fa raha hoe etso iananananareo rehetra ary mivoa mialeto, tsy fantatro izay atao aminareo. Tena marina loatra tamin'Andriamanitra izy tamin'ny finoana. Ny finoana dia hiasa fahagagana raha hijanona marina amin'Andriamanitra nareo. Amin'ny finoana dia mahita azy sika. Tapitra ny fotoanantsika, nihoatra ny fotoana, fa amin'ny finoana izao maraina izao dia asandrato ny masonareo. Aza mijery izay manodidina anareo ty izao tontolo izao moderina ity, fa jereo dia ahita azy izay manome ny ty fikasana nareo. Hoy ny baiboly hoe tsy mahita ny zavatra rehetra tanteraka tokoa sika kehitriny, saingy mahita an'i Jesosy. Mijere azy zao maraina izao dia iova ny lalanareo. Raha mbola manondrika ny lohasikisika vetivety fotsiny ho an'ny tonom-bavaka ray, engane ny tompo anampy ny fitahiny amin'ny afatra. Eritrereta ao amponareo ankehitriny, efa mba nijery teo amin'ireo zavatra izao tontolo izao ve nareo? Amin'ny finoana dia mahita an'i Jesosy ve nareo? mijery ny laza anareo ve nareo ny fiangonanareo? Inona amin'izao tontolo izao ny toeranareo ara-tsosialy? Sa mahita an'i Jesosy nareo izay tamin'ny fitserana nametraka ny tenany teo an-tanàna ankavanan'ny fiandrianana any amin'ny avo izay niaritra ho martira iray ilay marina ho an'ny tsy marina? Tsy afaka manandratra ny masonareo ve nareo ka mahita an'io azo nainahany io? Noho izany dia ilaozy io azon'ny siansa sy ny fahalalàny io ka manompo azy. Tsy nareo ve notsaroanao amin'ny vavaka alohany ivavahako? Atsangano ny tananareo ho an'ny fangatahana rehetra izay mety ilainareo. Andriamanitra hitahanareo, hita ny tananareo. Raha mpanotarainareo dia asandrato ny masonareo ka jereo ankehitriny. Raha efa tsy niraiky nareo, raha efa nanana fifandirana kely sy ireo zavatra kely, inona ny fahasamihafana ataon' izany? Ho fatinareo ndray androany? Andro inona? Mety ho androany angamba. Tsy fantatrareo adiny iray manomboka izao dia mety any amin'ny herinareo na mety ho any an-danitra? Fa tsy maintsy misafidinareo ankehitriny. Raha misy zavatra izay tsy marina ao amin'ny fiainanareo dia misafidianinareo ankehitriny amin'ny finoana. Hoy nareo hoe eny, raha mba afaka na dia niaraka amin'ny fotsiny mantsy a, raha mba afaka na dia niaraka amin'ny fotsiny mantsy a, tsy mampaninona izay nataon'izy ireo, fidio ny fiainana, fidio ny fiainana. Satria hoy Jesosy hoe raha tsy mamela ny olona rehetra vao amponareo no mielonareo dia tsy mamela anareo koa ny rainareo any an-danitra. Noho izany dia tandremo tsara fotsiny izany. Raha misy alahelo ray eo amponareo manohatra olona iray, mpanotana masina iray, dia tandindonindozan'ny afo ny elonareo. Ankehitriny dia asandrato ny masonareo. Inona no hitanareo? Ny fahavalonareo ve? Sa mahita ny mpamonjinareo nareo? Inona ny jerenareo zao marain' izao? Raha mararinareo ka milaza ny dokoteranareo fa tsy mety ho sitraninareo dia asandrato ny masonareo mankany amin'ny azo fijaliana izay misy azo voalefina noho ny elotsika tamin'ny diakapony nanasitranana antsika. Aza mijery an'izay lazai ny dokotera, miasa ao amin'ny siansy izy. Ny finoana dia miasa ao amin'ny sehetry ny fanasy Andriamanitra. Ndaosika hieritreritra an'ireo zavatra eo ankehitriny raha nanangana ny tananareo nareo. Andriamanitra no nahita azy ireny. Ndaosika hivavaka. O Andriamanitra mandrakizay, ao amin'ny fahanginan'izao fivavahana izao ankehitriny, rehefa avy nandalo ny afatra, dia aza mamela an'ireo vohon'ny teninao tompo hilatsaka eo amin'ny tany misy vato. Aza mamela ny afatra tompo hilatsaka eo amin'ireo songosongo tsilo ka ireo fiahiny ity fiainany ity tahaka ny Lota no hanepotra azy amin'ny farany ka ho lasa fanary. Fa o Andriamanitra finaritra, aoka izy hilatsaka eo amin'ireo tany tsara lonaka, eo amin'ireo fo mangorakoraka, ary eo amin'ny ahy ihany koa tompo, mba hahafahanay rehetra mijery eo amin'ny fitaratra fijeren'Andriamanitra ka hitan'ilay fiangonany tompo Jesosy ny lavina, ilay vahoaka ny lavina, ilay lalana ny lavina, ka iengany izay andeha eo amin'ity lalana be voninahitra ity. Tahaka ny Mosesy, tsy fantany hoe aiza no alehany. Ireo vahoaka dia tsy nahafantatra hoe aiza no alehany. Tsy fantatra izy ireo hoe lalana iza no aleha. Nanomboka fotsiny izy ireo. Ary o Tompo Andriamanitra, raha tendreny izany hira fiderana mahafinaritra izany, dia amin'ny finoana no hahafahanay mahita an'io tany io avy lavitra. Aoka ho izao ankehitriny izao mihitsy izany, mba tsy heveran'ireo lehilahy sy vehivavy ato an'izay holazain'izao tontolo izao, na hoe ahoana no andehananaizy ireo? Engane izy ireo hitsangana ho amin'ny fanahy amin'ny fotsiny ka andeha. Nanaraka n'ilay hazavany Mosesy, ary izany no nitarika azy nankany amin'ilay tany ny teniny fikasana. Tsy nahafantatra hoe aiza no alehany, fa nandeha fotsiny tao amin'ilay hazavana izy nankany amin'io tany izay tsara kokoa noho ny andro io. Ekeo Tompo androany, mba ho maro eto ny andeha ao amin'ilay hazavany ny soratra sy ao amin'ny fiombonan'ny fanahy masina, ary miaraka amin'ilay fiangonana, ilay fiangonana, ilay voalohateraka, ireo zaza voateraka izay nandray an'i Kristy ka nofenonan'ny fanahy masina tarihin'ny fanahy. Engane izay andeha ao amin'izao fiombonana izao miaraka manodidina an'ireo fanak'Andriamanitra, manompo azy ao amin'ny batisa, amin'ny fakatoavana ny fahafatesany, ny fandevenany ary ny fitsanganany. Engane izay anompo azy ao amin'ny didiny hoe mitoera ao Jerosalema, mandra-panositra anareo ny hery avy any amin'ny avo. Iengane zay anompo azy ao amin'ny fanasitranana avy amin'Andriamanitra, mivavaka ho an'ny marary. Iengane zay anompo azy ao amin'ny fandraisana, famakiana ny mofo amin'ny fotokana iray fiombonana manodidina ny tenin'Andriamanitra. Iengane zay anompo azy ao amin'ny fanakamasiny rehetra, mandra-patonga n'ilay tany ho hita maso. Ekeo izany tompo, enoy ny vavaka ay raha mametraka n'izany rehetra izany aminao izay ankehitriny amin'ny anaran'ny tompo Jesosy. Ankehitriny miaraka amin'ny lohantsika miondrika, ampahanginana moramora dia ndao sika hira ny tiryity fotsiny. Ankehitriny izao no fanompoana, tapitra ny afatra. Aza misy anankiray mandeha, aoka hangina fotsiny, ndao sika hanompo. Fanitsiana ny afatra, eritreretro tsara izay nataonareo ankehitriny, izay tokony nataonareo, izay nanao anareo ho any izay mahaizy anareo androany. Ny manao anareo voaheloko androany dia satria nanao zavatra iray nareo omaly. Ho inona izany rampitso? Ahitsio izany androany dia ho afaka nareo rampitso. Hitanareo? Tsy maintsy manao safidy iray nareo. Ahoana nao fa anareo manao an'izany? Amin'ny finoana dia avotsotro ny zavatra rehetra ankehitriny, avotsotro ankehitriny ka andeha ho any andray androany. Ao amin'ilay mamiratra iza hoiaonantsika ao amin'io tsany, manompony tompo ao amin'ny fanahinareo fotsiny ankehitriny. Ao amin'ilay mamiratra iza hoiaonantsika amin'ilay fandehanana sarotra saingy iaono sika indray androany. Ho andraintsika feno alemem-panany ambony, ho anolorantsika ny amboaram-piderantsika, ho an'ilay fanomezana lehibe any fitiavany sy ireo fitahina izay manamasina any. Miaraka amin'ireo vitso ny tompony atao tsinotsinona amin'ny finoana no safidiako. Ao amin'ilay mamy, ao amin'ilay mamy raratra izay miaonantsika eo amin'io moron-drano tsara tare io raratra izay. Ao amin'ilay mamy, ao amin'ilay mamy raratra izay iaonantsika ao amin'io moron-drano tsara tare io. Misy tany iray izay manompo azy fotsiny, izao ny fanompoana. Finonana no afaka, amin'ny finoana no anaovako ny safidiko. O miandry an'ilay ray, mahita an'ireo an'ny tompo rehetra any, rahalahy Jorja, rahalahy Siwao, ireo olo-masina rehetra. Antsika toeram-ponena ny iray any. Eny tompo, ilay mamy ny dadany Howard Edward resaka iza masina fahiny rehetra izay naka n'ilay lalana tany orina tany fotoana ela lasy izay. Ao amin'ilay mamy, eny tompo, ratra izay, ratra izay mionatsika ao amin'io moron-drano tsara tare io. Sika de iranio tsara ho Andriamanitra, ira mirindra ny lay voata, vonatra ho an'Andriamanitra tsisy alahelo intso, tsy misy fisetony iray ho an'io fitahinio. Toerana feno fitsarana io. Ao amin'ilay mamy, mamy ratra izay, ratra izay miaino antsika ho amin'io tsara